kādēļ šīs kāzas notiek tieši Kānā. Varētu būt, ka tās ir vienkārši radnieciskas saites, kas ir Jēzus ģimenei ar kādu radnieku, kurš tad ir viņus tur aicinājis, bet arī varētu būt, ka Jēzus māte pārcēlās no Nāceretes uz, bija pārcēlusies no Nāceretes uz Kānu, tādēļ, ka Jēzus sludināšana, kā mēs lasām, radīja cilvēkos diezgan pretrunīgas atsauksmes, un Nāceretē tieši bija tā šāda ļoti negatīva atsauksme, ka principā Jēzus uzskatīja par jukušu, un viņam mēģināja viņa mēģināja aizskavēt viņa darbā. Lai nu kā, Dieva dēls ir ar cilvēciskām ģimenes saitēm iaicināts kāzu mielastā. Un viņš tur ir ieradies ar saviem draugiem, jeb mācekļiem. Un tas ir ļoti zīmīgi, kad mēs redzam šo notikumu aprakstu, jo Jēzus vēlāk ļoti bieži izmantos laulību, kāzu mielasta līdzības savā sludināšanā. Un acīm redzot, viņš zina, par ko viņš runā, viņš tajā ir piedalījies. Un ja nu mēs varam tādu vēl vienu līdzību novilkt, tad, kad Jēzus aicina uz Dievu mielastu, uz Dieva kāzu svinībām, un viņš arī apraksta, kā tad dažādi cilvēki daži nāc, un liela daļa nenāc. Mēs šeit redzam, ka lūk, kad cilvēki Dievu bija aicinājuši savā mielastā, tad viņš arī ieradās. Un tā ir tāda maza nians, bet ļoti svarīga, ka Jēzus, kurš ir nācis darīt kā pasaules pestītājs, nācis darīt lielas lietas, viņš seko, viņš ierodas kādā miestā un piedalās kāzās. Un Jānis to izceļ sevišķi pieminēdams, ka tas bija pirmai, ka šajās kāzās tad arī viņš dara pirmo brīnumu. Un tas mums pasaka ļoti daudz par Jēzus misiju. Protams, ka viņš ir Dieva dēls, viņš apsauks vētrus, un zemestrīce radīsies, kad viņš runās, un viņš dziedinās un piecels paralizētus un dziedinās aklus, ka viņi redz. Bet kas ir šī perspektīva, kāda šī misija, var teikt, sākas? Tā sākas no šīs cilvēciskās pieredzes. Un nevis no kādas smagas, no drūmas, no tādas nopietnas, bet priekpilnas. Protams, kad arī šeit ir nopietnība kāzās, bet šī nopietnība ir piepildīta ar prieku. Un tajā Jēzus arī ierodās. Kā mēs lasam, šeit rodas tāda neparedzēta ķibele, kā aptrūkstas vīna. Es nezinu tiešām, kā to, kā šo vietu izskaidrot pietistiski ienoskaņotiem cilvēkiem. Jo šeit beidzas kāzās vīns un acīm redzot nav nekur vairs atvērts vietas, kur tādu iegādāt. Tā kā tas ir mazā miestā, tad tas vīns, kas ir bijis, tas viss ir savākts. Tas ir tajās kāzās iepirkts un ir beidzies vīns. Un tas, protams, ja es varētu pateikt šajā vietā, ka jākļūst par atturībniekiem, viņš varētu sākt sludināt, viņam būtu brīnišķīga izdevība teikt, redziet vai ne, nav vēlēts jums, nevajag. Bet tas ir ļoti, par to vērts ir padomāt, ka šie trīs mēri, šie akmenis trauk, kuros ietilpst kādi trīs mēri, divi līdz trīs mēri, tas ir aptuveni 75 līdz 120 litri, ja, tas ir tāds trīs mucas, vai ne, tad jūs stādaties priekšā, vai ne, tad cik tur cilvēkiem būtu bijis jābūt, lai viņi būtu pēc šo tilpumu iztukšošanas pilnīgi skaidrā. Un pie tā mēs vēl pievērsīsimies, bet mēs redzam, ka Jēzus attieksmē nav šādas moralizēšanas. Un nav tādas kaut kādas ārēja nosodījuma vai vispār nosodījuma pret cilvēku tieksmi uz labo. Un prieks, dalīšanās, kopība, kas šajās kāzās ir labais. Tās ir labas lietas. Ja kāds kristietis domā, ka ticība prasa drūmu, smagu attieksmi pret dzīvi, tad viņam vai viņai tas ir jāpārdomā. Vai patiešām Dievs uz to mūs aicina. Un šajā vietā mēs redzam, ka ikvienā šādā tieksmē, ikvienā mūsu cilvēka tieksmē pēc labā, kur patiešām šis labums nav maldu labums, Dievs ir klāt un Dievs pat to atbalst. Protams, ka šis kāzu, šie sulaiņi sapkalpo pie galda, viņi, nezinu, vai nu bīstas pie Jēzus, vai nu viņi arī nenāk uzreiz pie viņa, bet viņi saka, Marijai, redzi, mums ir beidzies vīns, līdz ar to svinības ir diezgan apdraudēts, un tas arī ir patiesībā ļoti liels kauns, kur vīns beidzas, tajā vīna kultūrās, vai ne, kur zemes, kur ir šī šāda vīna dzeršana izplatīta. Un viesībās tas ir kā, es nezinu, kā latviešiem ir beigtos kartupeļi. Ja? Nu, kauna ziņā, protams, kartupeļi sagādā mazāk prieka kā vīns, bet, nu, bet kauna ziņā tas būtu apmēram tāpat, ka jums, pirms sakiet, nu, beidzās, viss nav ko likt galdā. Un Marijas attieksme šeit ir ārkārtīgi, viņa ir ļoti spilgta, viņa pasaka mums ļoti daudz ko par Jēzus māti. Pirmkārt, ka viņa uzreiz iet un saka to savam dēlam. Proti, viņa iet pie Jēzus un saka. Pārstāst, ko sulaiņi teikuši, uz ko Jēzus viņai atbild? Kas man ar tevi, sieva? Man stunda vēl nav nākusi. Ir tāda diezgan plaši izplatīts skaidrojums, ka šajā vietā Jēzus norāda, ka viņš noliedz savas tādas miesiskās saites ar savu ģimeni, un ka viņš arī saka, ka man nekāda daļa gar tevi man nav. Tādēļ, ka šeit arī ir teikts, viņš uzrunā savu māti par sievieti. Bet ir arī diezgan daudz skaidrojumu baznīcas tādā plūsmā, baznīcas vēsturē, kur tas ir skaidrots, kad kas man un tev? Kas man ar tevi, ka viņiem trūkst? Kas mums par to? Un mana stunda vēl nav nākusi. Un proti, kad šo mēs nevaram iedziļināties šajā sarunā, bet acīm redzot, šeit ir runa par kaut ko, kas mūsu acīm un ausīm nav pieejams, kas ir starp Kristu un viņa māti, proti par Dieva dēla stundu, par viņa misijas piepildījumu. Uz ko atkal tik raksturīgi Marijai, kur viņu var pazīt, ka varbūt, ka šie vārdi ir mulsinoši, mēs nezinām, un tādi ir pie pasludināšanas arī, kur viņi saka, kā tas var notikt. Un, bet tad viņi arī piebilst, vai ne, lai notiek pēc tava vārda. Viņai ir šī sirds atvērtība, kas ir atvērta tādā pastāvīgā jā Dievam, Dieva vārdam. Un šis jā ir piekrišana. Un ko viņa saka, šiem sulaiņiem? Visu, ko viņš jums teiks, to dariet. Vai tie nav brīnišķīgi vārdi, vai tas nav brīnišķīgs pasludinājums šajā mazajā notikumā? Patiesībā šos Marijas vārdus mēs varam ņemt katrs sev kā tādu mudinājumu, ka visu, ko viņš jums teiks, to dariet. Un tieši šie vārdi atskan pie pirmā brīnuma. Un, protams, tālāk mums ir šie 300 litri, 200 līdz 300 litri vīna tiek radīti un nama tas ar viesību šis pāraugs, jo varētu teikt vedējtēvs, tad arī novērtē to ļoti augstu un visi ir ļoti priecīgi. Bet tagad pievērsīsimies, kas tas pa brīnumu? Vai tiešām Jēzus, viņš aptrūkās, nav kas skrien pakaļ, vai ne? Vai tu pestītāji nevar palīdzēt? Un tad viņš to stājas, vai ne, labi vīnu, 300 litrus. Vai zinu, kaut kā, kāpēc viņš nevarētu mūsdienās darīt tādus brīnumus, kā piemēram, vai ne, ka nav benzīns, vai ne, ka benzīns rodas, un ka nav mašīnas, vai kādas bagātības, vai vēl kaut kas, ka viss tā rodas vienokā. Un šim notikumam ir proti ļoti pravietiska nozīme. Un baznīcas tēvs to ir to praktiski skaidrojuši šo vietu, izejot no divām tādām būtiskiem vecās derības notikumiem. Un pirmais, tas notiek kāzās. Tas ir saistīts ar Dieva svētību pār cilvēci. Tas ir saistīts ar radīšanas stāstu, kurā Dievs svētī cilvēku. Un viņš ierodās šajā notikumā apliecināt no jauna, ka nekad Dievs nav cilvēku atstājis, ka nekad viņš nedomā atraut savu svētību. Un otrs, kāpēc tieši vīns, otrs ir saistīts ar nosu. Ar derību, kas ir saistīta ar nosu. Mēs zinām, ka pēc grēka plūdiem Dievs teica, ka viņš apsola nosam, ka cilvēku vairs viņš nekad neiznīcinās. Un tad kā par zīmi tam, ka šī ir šim solījumam, viņš parāda varavīksni. Un tad arī atskan viņu vēlreiz šie vārdi, kas ir tieši pie radīšanas stāsta, augļojieties un vairojieties. Šos cilvēces svētības vārdus viņš vēlreiz atkārto. Šie grēka plūdi tā ziņā nav tādi, kurā viņš vēl cilvēcei iznīcību vai kaut ko ļaunu. Un tad nu nāk vīna stāsts, kur Noas stāda vīndārus un rada jaunu vīnu. Un tad viņš piedzerās un tad tur notiek lielas nesaprašanās starp viņu, ar viņu un viņu dēliem. Kā rezultātā arī viens dēls nabona atstāja viņu. Un tas arī mums ir tāda laba atkal tiem, kuriem patīk vīns, tas mums labs atgādinājums, vai ne, ka, protams, tāda, ka tas arī ir bīstam, ja? Lietot pāri mēram, tas ir ļoti bīstam, tas var mūs ievest nepatikšanās, lielās nepatikšanās. Un šeit arī ir interesants stāsts, kāpēc ir diezgan interesants skaidrojums par šo vīnu un varavīksni un grēku plūdiem ir tas, ka patiešām ir bijis daudz lielāk atmosfēras spiediens pirms šiem grēku plūdiem, ka patiešām šie mitruma koeficients ir bijis ļoti augsts. Un pie tāda aptuveni pusotras atmosfēras augstāks tas spiediens atmosfēra, pie kuras pirmkārt nevarēja parādīties varavīgs un pie šādas atmosfēriskas spiediena un pie mitruma kondensācijas. Un otrakārt skābekļu saturs asinīs bija tāds, ka raudzēts vīns, kas būtu pat visstiprākais 12 grādi, varēja apreibināt cilvēku tikpat daudz, kā piemēram raudzēt piena produktu, kā kefīrs vai pienas, kurā arī ir kaut kāds alkohola procents. Respektīvi nebija šis reibums. Bet ka šīs mainīšana, ka šī zemes, kas no astronomiski, kas tas par notikumu ir bijis, nav zināms, bet ka šī zemes atmosfēra ir mainījusies, tad arī šie notikumi tiek pieminēti, vai ne, kā šī varavīksnes un parādīšanās, un arī tas, ka Noa nav pieredzis, ka viņš nestādas priekšā, ka no tā var apreipt. Un tādēļ viņš arī tā iedzerās, nezinādams vīna raksturu. Tātad šie divi notikumi, kas ir saistīti ar Dieva svētību pār cilvēci. Un tad ir šie akmenu strauki. Vai mums ir kādas saistība ar akmenus simboliku vecajā derībā? Ja mums ir, tad tas parasti tas ir šīs akmens plāksnes, uz kurām ir iecirsti visi baušļi, kā būs darīt, kā nebūs, kas ir labi, kas ir slikti. Un tāpēc Jānis arī varētu būt, ka tā ir Jāņa norāda, ka šie akmenstrauki ir pēc jūdu šķīstīšanās parādušas. Šie akmens trauki ir rituālai, rituālām mazgāšanām, ko bauslība paredz. Un Jēzus to piepilda ar jaunu saturu. Proti, ka saskaņā ar savu skaidrojumu savam uzdevumam, ka viņš nav nācis bauslību atmest, bet piepildīt. Un šis jaunais saturs, viņš ir tāpat kā ūdens iet caur vīnogulājiem, vai ne, viņš uzņem minerāļus, viņš uzņem barības vielas, vīnogas izzied, viņas nogatavojās, tad viņas tiek izspiestas sūletes, viss tiek raudzēts, un tad tiek iegūts vīns, cēls, dzēriens, kas arī ir vienīgais veids, kā saglabāt dzērienu tajos apstākļos. Tad lūk, Jēzus arī parāda, ka viņam ir radītāja spēks, ka viņš spēj to visu, vai nekas ir radījis, gan ūdeni, gan zemi, gan vīnogulājus, ka viņš spēj to darīt. Bet viņš arī spēja darīt to, ko spēja cilvēks. Viņš spēja arī no tā pagatavot dzērienu cilvēku lietošanai. Un šis vīns ir jaunās derības piepildījums, kas ir priekam dzīvībai, kas ir kopībai ar Dievu. Un proti, tad jaunās derības iestādīšanas brīdī, arī to baznīca tev norāda, ka šis brīnums pravieto pašu jauno derību. Proti, ka Jēzus, kur Jēzus iestāda savās asinīs. Tāpat kā viņš pārvērt ūdeni vīnā, tāpat viņš to dara pārvēršot vīnu jaunajā derībā savās asinīs. Un ka tas ir cilvēka atspirdzināšanai, priekam un kopībai. Un vīnam, protams, arī ir saistība ar svētā gara darbību. Mēs zinām, ka apustuļu darbu sākumā tiek aprakstīts svētā gara nākšanas notikums, Un daudz saka, viņi izskatās kā salda vīna pilni, viņi izskatās piedzērušies, tādēļ, ka viņi ir tik priecīgi. Apostols Pauls saka, ka netopiet vīna pilni, bet topiet gara pilni. Un, protams, ka Jēzus šeit nenāk mūs kaut kādi apskurbināt tā, lai atraut mūs no mūsu dzīves. Viņš nāk mums iepriecināt, bet tas ir ciešā sakarā ar viņu iemiesošanos, par to, ka viņš kļūst patiesi cilvēks. Tas ir lūk cilvēka dzīvē, nevis no tās bēgot, bet tieši tajā ir atrodams Dieva piepildījums un patiesi prieks. Tajā ir atrodama pilnība, nevis trūkums. Un tāpēc, protams, ka šeit nav nekāds mudinājums meklēt lētu prieku, un kāds arī šobrīd ir plaši izplatīts, to meklējot pudelē, vai ne, kur viņš tev ļauj aizmirst par tām problēmām un grūtībām, un visu tumšo dzīves daļu, kas ir uz kādu laiku. Bet tam, protams, ir cita sekas, ka beigās ir no tā jāpamožas un jāierauga šo tumšo pusi daudz tumšāku, un no tā izbēgt neko nevar. Bet šis Jēzus mudinājums ir atrast jaunajā derībā, proti, izlīgumā starp debesīm un zemi. Jaunu spēku, jaunu prieku un jaunu kopību. Un tā arī ir šī brīnuma galvenā zīme, par ko tā liecina. Un arī mēs tajā varam piedalīties vienalga, vai mēs esam priekos vai bēdās. Ka mēs nākam pie vakarēdiena tur, kur šis vīns ir Kristus, vīnā ir klātesošs Kristus un maizē ir klātesošs mūsu pestītājs, tas ir grēku piedošanai. Un grēku piedošanai tādā nozīmē, lai mums, lai mēs varētu atstāt to, kas mūs nomāc un sagrauž, lai mēs varētu atbrīvot, priecāties Dievā un darīt viņu gribu. Un iet ar viņu ikdienā soli solī. Lai Dievs mūs uzklausītu.